армысыздар ардақты ағайын. Баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін ақпан айының 15-і күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Құрметті тыңдарман, сіздердің айтқан тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқтала кетейін. Қазақстанда мерзімінен бұрын өткелі отырған президент сайлауына үміткер ретінде түскісі келетіндер қатары дүйсенбі күні тағы да 3 адамға толықты, бірақ олардың қайғайсы да жеңістен үмітті емес тәрізді. Дүйсенбі күні Египеттегі саяси ахуалдың қалайша қалыптасып жатқаны жөнінде де шолып өтетін боламыз. Азаттықта айтылған жайтқа оралсақ, Алматыдағы өзбек босқынының бірі Аброр Қасымовтың абақтыда соққа жығылғандығын ұлттық қауіпсіздік комитеті жоққа шығарса, босқынның өзі аштық акциясын тоқтатқан, ал олардың әйелдері Нұр Отан мен Азат партияларынан араша сұрайды. Жаңалықтарда қымбатты ағайын, коммунистік халықтық партия сайлауға өз кандидатын ұсынған, президенттік сайлауға түсуге тағы да басқа бір үміткер өтініш беріп отыр. Міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен кеңірек тыңдап алыңыздар.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, жаңалықтармен таныстырады, мен Ермек Тілеген. Қазақстанда ішкі жалпы өнім 2010 жылы 7% артты, 147 миллиард долларға жетті деп хабарлайды елдің статистика агенттігі. Қазақстан уран өндіру жөнінен әлемдің алдыңғы орындағы мұнай шығаратын ірі елдердің бірі. Елдің үкіметі келесі жылы ішкі жалпы өнім 4-5%-ға дейін жетеді деп болжап отыр. Дүйсенбі күні Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы президенттік үміткер 3 адамнан тағы да өтініш келіп түскенін мәлімдеді. Оның бірі Алматыдағы табиғат экология орталығының төрағасы Меселеу сөзіп, президент сайлауына өзін өзі үміткер ретінде ұсынды. Ол бұл жолғы сайлауға осының алдында 2005 жылда қатысқан болатын. Ол кезде ол жалпы сайлаушылардың 0.12%-ның даусын иеленген. Дүйсенбі күні Қазақстан коммунистер халықтық партиясы осы партияның қатысушысы Жамбыл Ахметбекті президент үміткер ретінде ұсыну туралы шешім қабылдап, оның сайлауға түсетін тоғыланбасын бекітті. Дүйсенбі күні өтініш берген 3-ші кандидат Алматыдағы Нұрислам туристік фирмасының директоры, Алматы облысының тұрғыны Қанат Тұрагелдиев. Египетте билік басына келген әскерилер елде конституцияның күшін тоқтатып парламентті таратты. Жоғарғы әскери кеңес алдағы жарты жыл мерзімге сайлаулар өткенге дейін билік басына қалатын айтып мәлімдеме жасады. Египет оппозиция жетекшілерінің бірі Айман Нордың айтуынша, жаңа әскери биліктің бұл әрекеті шерушілердің көңілінен шығуға тиіс. Бұған дейін Египет премьер-министрі Ахмед Шафик уақытша үкіметтің басты міндеті елде тәртіпті қалпына келтіріп, қауіпсіздікті қамтамасыз ету деп мәлімдеген. Египетте президент Хосни Мубарактың биліктен кетуін талап еткен наразы жұрттың 3 аптаға жуық жалғасқан шеруі аяқталған соң ақпанның 11 күні Мубарак мемлекет басқаруды жоғары әскери кеңеске тапсырып, биліктен кетуге мәжбүр болған еді. Египетте жексенбі күні жоғары әскери кеңес конституцияның әрекетін тоқтатып парламентті таратамыз деп уәде бергеннен кейін Каирдің Тахрир алаңына жиналған мыңдаған шеруші біртіндеп тарай бастады. Әскери кеңес өкілдері президенттің және парламент сайлауы өткенше билікті өз қолдарына алатынын мәлімдеп отыр. Алжирде адам құқығын қорғаушылар, адвокаттар мен кәсіподақ мүшелерін біріктіретін Алжир демократиялық өзгерістер үшін қозғалысы ақпанның 19 күні бүкіл ел көлемінде наразылық шеруін шығуға үндеу тастады. Ұйымдастырушылар өткен сенбі күні Алжирдегі наразылық шеруіне 10 000-ға жуық адам қатысқан десе де, билік шерушілердің саны 1500-ден ғана болды дейді. Шерушілер Алжирде 99 жылдан бері басқарып отырған президент Абделфазиз Бутефликаның биліктен кетуін талап етіп көшеге шыққан еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Йемен астанасы Санада ел президенті Али Абделла Салехтің кетуін талап еткен мыңдаған студентпен заңгер тағы да көшеге шықты. Қауіпсіздік күштері тікенек сым құрып, наразылық білдірушілерді алаңға өткізбей қойды дейді куәгерлер. Ақпанның 10-шы жексенбі күні полиция мыңға тарта шерушіні қуып тарасқан еді. Йемен президенті Али Абделла Салех осы оқиғаға байланысты ақшқа жоспарлаған сапарынан бас тартты. Йемен таяу шығыстағы Египет пен Тунис өзгерістері қатты әсер еткен елдердің бірі. Дүйсенбі күні Палестина автономиясының үкіметі отставкаға кетті. Министрлер комитетінің төрағасы Салам Фаят үкіметті тарату туралы өтінішті елбасы Махмуд Аббасқа тапсырғанын мәлімдеді. Сенбі күні Махмуд Аббас Палестина автономиясының ылғи кейінге қалып қойған президент және парламент сайлауларын 42-те өтетінін айтты. Газа аумағын бақылап отырған Хамас тобы бұл жоспарға қарсы. Бахрейнде шейттер тұратын Карзакан ауылында полиция мен наразылық танытушылар арасында қақтығыс кезінде 21 жастағы жергілікті тұрғын қоқ дейді. Одан басқа бірнеше адам жеңіл жерпі жарақаттанды. Қақтығыс дүйсенбі күні Бахрейнде өтуге тиіс реформа жасаумен босандықты талап ететін шара қарсаңында болды. Бұл акция соңғы апталарда таяу шығыс елдерінің біразын сілкіндірген шерулер сияқты болады деген пікір бар. Қытай жалпы өнім көрсеткіші бойынша Жапонияны басып озып, әлемде ақштан кейін 2-ші орынға шықты. Дегенмен жан басына шаққанда жалпы ішкі өнім көрсеткішінен Жапония әлде алда келе жатыр. 2010 жылдың соңғы 90-да тұтынушылар мен сұраныс мен экспорт көлемі қысқарып кетуге байланысты Жапония экономикасы кері қарай кеткен еді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ұлыбританияға барды. Ол сейсенбі күні Ұлыбританияға әріптесі Уильям Хейкпен келіссөз өткізеді. Сергей Лавров Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмеронды кездеспек. Ресей мен Ұлыбритания арасындағы сауда байланыстары жақсы дамыған, бірақ бұны дипломатиялық жанжалдар қиындатып тұр. Ресей Кремльді сынаушы бұрынғы арнайы қызмет маманы 2006 жылы радиоактив заттың құлап қайтыс болған Александр Витканың өліміне қатысты бас күдіктіні беруден бас тартып отыр. Оған қоса Мәскеуде ақпан айының басында Гардиан газетінің тілшісі Лю Хардингті елге кіргізбей қоюға байланысты екі ел бір-біріне қатысты қатаң мәлімдеме жасасқан. Иран астанасы Тегеранда оппозиция партиясының жетекшісі Мирхосейн Мусавиден қоршап телефон байланысын үзіп тастады деп хабарлады Мусавидің сайты. Оппозиция Мусавиде Тунис пен Египеттегі халық қарсылығын қолдау мақсатында өткізілген оппозицияның шеруіне қатыстырмай қойғысы келеді. Иран билігі оппозиция жетекшілерінің жеке шеру өткізуіне тыйым салып, араб елдерінің жаппай толқулары қатысты өтетін үкіметтік акцияларды қолдауға шақырды. Билік қарсы болса да оппозиция шеру өткізуден бас тартқан жоқ. Иран қауіпсіздік күштері 2009 жылы Тегеранда үкіметке қарсы шерулерді аяусыз басып бастаған болатын. Индонезияның радикал дін қызметкері тыйым салынған Джема Исламия тобының басшысы деп санылатын Абу Бакир Баширге байланысты сот қайта жалғасты. 72 жастағы Абу Бакир Башир лаңкестік әрекет жасау үшін қарулы қастандық ұйымдастырды деп айыпталып отыр. Оған бұдан бұрын Индонезияның Ашық провинциясында исламшыл содырлар дайындайтын лагер ұйымдастырды деген кінә тағылған. Абу Бакир Баширдің айыбы дәлелденсе, оған өлім жазасын кеседі. Дін қызметкерінің бұған дейін де лаңкестік әрекетке қатысты айып тағылған, бірақ сот дәлел жеткілікті болмаған.